om at talen må være en halvtime. For det ikke det at jeg er redd for å snakke for lite, men jeg er redd for å snakke for lenge, for ungene skulle komme tilbake igjen. Så jeg bare begynner med å se på klokka. Ok, og så har jeg gjort en avtale med ei anonym i salen. Camilla, at hvis jeg liksom, hvis jeg ikke kommer til poenget når det 5 minutter igjen, så skal jeg reise til opp og gjøre sånn. Men ikke legge merke til henne når hun gjør det, for det bare jeg som skal se det. Det var kult å komme her. Jeg er egentlig vant med å snakke til ungdom og sånne ting, så jeg var litt nervøs når jeg kom her. Bare, er det liksom, hvordan er dette? Jeg har et betus på Holger, eller hva ellers er det her? Men så får jeg jo en melding, og jeg får et skriv, og så får jeg informasjon om at det Facebook-gruppa, og jeg blir intervjuet med fett bilder av meg selv. Og liksom, det skikkelig proft, og PowerPoint har de, og jeg vant med overhead. Og så ikke minst det med at det de kule sitter bakast. Det så ungdomslig som du får det. Her har du jo onkel Ole, som jeg kaller han for, og Ivar. Det liksom, du har liksom de flinke guttene, så sitter Kjell Børke bak der og bare... Så det liksom, det litt sånn som det for ungdommene på Klepp også, liksom at nei, vi går ikke frem og setter oss. Det bare de som skal stå på scenen som kan sitte frem til oss. Så det var litt sånn... Jeg føler meg litt sånn at jeg snakker til å sitte med ungdomsgjengen her nå og snakke. Jeg har tatt med meg PowerPoint, så profesjonell som jeg er. Det er liksom for grunn av at historien min, eller sånn, det er så vanskelig å forklare alle ting, så derfor har jeg tatt med noen bilder. Men hvis jeg ser at dere gir mer fokus på skjermen enn til meg, så tar jeg den vekk. Ok? Fokus på meg. Greit å se opp litt, det er cirka 20 bilder eller sånn, okay? Men fokus skal være på meg. Eller egentlig på Gud da, men øynene skal være på meg. Jeg skal begynne med å fortelle en historie. Dette her er ikke en sånn typisk andakt, sånn så kanskje dere tror så på en måte står der kanskje på larve Bibelen og forteller litt og kommer med noe og sånne ting. Jeg skal fortelle et langt vitnesbyrd. Jeg skal ha et poeng i slutten og litt i begynnelsen, men det er ikke en typisk andakt. Det er mer en fortelling enn vitnesbyrd om mitt liv. For i 2012 så gikk jeg på Bibelskolen i Grimstad, og jeg fant ut det at jeg har gjort så lite i livet mitt, på en måte, så er jeg for Gud. Jeg føler selv at jeg måtte ha gått min egen vei så lenge, at jeg tør ikke legge livet mitt i Guds hendene. Selv om jeg har gått på Bibelskolen i 2 år, og var ungdomsbarriere før, og føler liksom at jeg er Daniel Lyngstad, kristen fyr fra Klepp, alle vet jo det, så følte jeg aldri at jeg hadde gjort noe som Gud hadde sagt jeg skulle gjøre. Så jeg begynte å be, i flere måneder, om at Gud, kjære far, du må gi meg noe så jeg kan leve for deg. For du må bare be om at du skal la meg få leve for deg, og send meg på noe du virkelig vil. Jeg brukte flere måneder på det. Og en kveld, eller en morgen ble det faktisk, så våkne jeg opp. Eller, jeg kan få si det sånn, det var i teorien en drøm. Eller, jeg trodde ikke det var en drøm, men jeg våkna etter at det skjedd. Derfor må det være en drøm, men en litt sånn spesiell ting det. Men da kom Gud til meg og sa, Daniel, du skal ikke reise til Bergen neste år, så jeg tenkte på den gangen. Du skal reise rundt og se mitt skaperverk og besøke dine brødre og søstre. Så våkna jeg. Jeg reiste opp på kontoret mitt på Bibelskolen og skrev ned hva som hadde skjedd. Og jeg fant ut det at jeg skal gå Norge rundt, tenkte jeg da. Jeg skal gå Norge rundt og på en måte bare oppleve og se og prøve å evangelisere Guds ord til alle. Ikke alle, men mesteparten. Men så sa jeg til Gud, Gud, hvis du vil at jeg skal gjøre dette, hvis du vil at jeg skal reise Norge rundt, så må jeg gjøre det på to betingelser. Jeg lar pengene og mobilen min ligge igjen hjemme. Så går jeg kun og stoler på deg. Jeg legger livet mitt i dine hender. Du merker at jeg kommer til å snakke ganske fort, sånn at jeg må alltid drikke litt av det. Så da bestemte jeg meg for det, å pakke sekken, pakke telt og sovepåse, kniv og fiskestong, og gå Norge rundt. Jeg visste ikke hva planen min var, Fordi jeg planla ikke mer enn mine 10 meter framfor meg. Jeg stoppet og bedte en gang i timen, klokka 10, 11, 12, 13, for å be om Gud skulle lede meg de neste meterne fram. Hver gang jeg kom til et kryss, til Ølensvåg, til Haugesund, så kastet jeg en stein opp i luften, og jeg hadde skrapet et kryss. Gud, gi meg din vei. Kryss høyre, flatt venstre. Sånn gjorde jeg på mesteparten de store krysser, for en måte å prøve å legge mest mulig opp til han, at der du vil, jeg skal gå, det skal jeg gå. Vi kan få fram det første bildet. Her ser dere litt av ruta. Den går oppover fra Ålgård, kan man si. Oppgjørnet, ned. Nå kommer jeg til å sette på disse bildene litt i bakgrunnen, kun for å få et bilde av hva det var. Men det var en tur som jeg... En tur som jeg velte liksom å legge livet mitt selv i Guds hender. Og på denne turen så opplevde jeg så utrolig mye spennende. Jeg sov i alt mulig mellom busskur og båthus og forlatte låver. Og ja, i mitt eget telt, ikke minst. Under en forlatt bil. Du kan tenke deg alt i presenninger med både uteliggere, narkomane, prostituerte. Romfolk og få lov til å bo i lag med de på gata og sove på Domkirka i Oslo og sove på Karl Johan i Oslo, sove i Molde, Bergen, Kristiansand, you name it. Det var jo en ting, det var kanskje de utfordringene der med å ligge og fryse og litt sånne ting, men det jeg også fikk lov til, det var å snakke med uteliggere, tiggere, prostituerte, narkomane og få lov til å fortelle hva jeg trodde på. Det med å sette seg ned med en person som er fattig, og tigge i lag med han. Og være nordmann som snakker flytende norsk, så går i en helt greie klede, sette seg ned med en kopp, og tigge i lag med en annen tigger. For en måte, meg og deg like mye verdt. Jeg kan like lite som deg. Og det med å snakke med dem, det var en opplevelse som er ubeskrivelig, altså. Jeg vil bare hoppe litt av litt og si jeg snakker, har hatt den talen mange ganger, og dette vil bare si at dette er noe jeg gjorde for å tjene Gud. Gud sa til meg at jeg skulle gjøre dette. Det er mange som kanskje, eller ikke mange, men det har opplevd at noen sier sånn, oi, han har jo opplevd, det er jo helt sykt, det er jo helt enormt mye stort, det har jeg aldri opplevd selv. Og tenker, jeg er kanskje ikke kristen nok, fordi jeg har ikke fått noe sånn. Og det vil bare si at det er tull og vas, fordi kanskje dette er en ting som folk legger merke til, fordi det er en litt sånn store ting. Men jeg vil bare si det, at jeg som har kanskje gjort det, og en som spiller tromme på bedehuset, eller en som serverer kake eller kaffe på bedehuset en gang, vi liker mye, vi gjør akkurat det samme, vi gjør det Gud har sagt vi skal gjøre, vi gjør noe for å tjene Gud. Jeg bare sier det at dette er bare min måte som jeg har tjent Gud på, men det er ikke noe over noen andre. På denne turen så opplevde jeg utrolig mye spennende, utrolig mye skummelt, og det var skikkelig vanskelig, men likevel så godt. Jeg gikk mye, og så begynte jeg å heike, fordi jeg fant ut at heiking fikk jeg treffe mer folk av, og så kom jeg fortere frem til det jeg ville. Og overraskende nok, så fikk jeg nesten alltid heik. Alle ganger utom en gang fikk jeg heik. Ganske fort også, faktisk. Og da fikk jeg snakke med så mange, der de bare, ja, hva du tror på, eller nei, hva du holder på med, nei, jeg går bare rundt og reiser. For jeg begynte aldri med at, nei, jeg er kristen, og jeg er fra Klepp, og jeg begynte liksom aldri der. Men jeg begynte liksom å si at, nei, jeg går på en tur. Og så, ja, hvorfor gjør du det? Ja, yeah, det var liksom den jeg ventet på. Jo, jeg gjør det for jeg tror på en Gud, så har gitt meg et kall. Og da kan jeg tro at jeg har fått så mange forskjellige reaksjoner. Jeg har blitt alltid fra å heve ut fra en bil, fordi fordi dette her et tullevas, til å bli spandert på middager, dyre middager, soveplasser, frokost, soveplasser i over en veke, på grunn av at jeg tok ut tommelen, en person stoppte, og så det bare, oi, dette jo helt fantastisk, jeg vil høre mer. Og så sa jeg som regel, ja, hvis du vil høre mer, så må du mest invitere meg på middag. Jeg mente det også. For det med maten, det kom ikke av seg selv. Det har jeg gjort for å få tag i hovedgående tilbake. Ser du der? Ser du hele den med bare løv på bakken? Jo, for maten, jeg gikk uten penger, jeg hadde fiskestong, og jeg fisket så utrolig mye, det helt utrolig, jeg hater å fiske. Jeg gjorde ikke det da, men jeg gjør det nå. Jeg fisket gjennomsnitt 3 ganger i dagen, og det var alt jeg spiste hver eneste dag. Fy søren. Å stå og fiske og vite at det du får på kroken der, det skal du spise uten tepe, uten salt, uten poteter, uten gullerøte. Bare en grillet fisk eller en steikte fisk, og så er det liksom via den neste dam og fisker der. Så jeg teller litt om hvordan det var når jeg kom hjem, men legen min sa at jeg hadde fått fiskemake, fordi at jeg sleit veldig med å ta ny mat når jeg kom hjem. Så jeg bare, jeg skal begynne å spise cheeseburger og pomfri og alt det jeg hadde savnet. Og så bare, nei, det ville kroppen ikke ta imot. Og så sa legen, du har spist for mye fisk. Skal jeg si. Men det som var poenget mitt med den mathistorien der, var at jeg gikk utrolig sjeldent sulten på denne turen. Helt ekstremt sjeldent sulten på turen. Fordi hver gang jeg ikke hadde mat, og det var ofte, så ba jeg om å få mat. Far, kjære Gud, hvis du vil at jeg skal ha mat, hvis du vil at jeg skal ha næring i dag, hvis du vil at jeg skal liksom klare meg kroppsmessig til i morgen, så må du enten gi meg mat, 3 retter, altså. Eller så må du sende noen som kan gi meg mat. Og hver eneste gang der jeg var sulten og trengte mat, så fikk jeg det enten av en person som gikk forbi meg, en person som satt i en bil, og noen ganger så dinkte jeg bare på døra til noen, og sa, hei, jeg heter Daniel. Jeg gikk ikke sånn, please, gi meg mat, men jeg fortelte litt, og så bare, ja, har du spist? Nei, det har jeg ikke. Det kom et bilde her av to litt eldre, litt senere. Så der kom klokka 11 på kvelden i Ålesund. Jeg dinget på døra og har ikke spist på 3 dager, og det var skikkelig ring, var langt nede. Så tenkte jeg, må bare finne et hus, og så ber jeg, så går jeg litt rundt og bare, er det dette huset? Er det det huset? Er det det? Og så dinget jeg på, og ut kommer den. Det er så synd, for det kommer en gammel mann, liksom går sånn, kommer liksom litt der. Og så tenkte jeg, oi, her kan jeg virkelig ikke, stakkars mann, jeg kan ikke komme her og spørre om noe der. Og så, jo, må komme inn, og så kommer jeg der, og så kommer kåner med rollator. Og jeg bare tenkte, nei, ikke er det. Jeg har kommet inn til det. Jeg kan ikke begynne å forlange noe her. Og hun dame der, hun lagde kumla til meg klokka halv tolv på kvelden. Med alt tilbehør du kan tenke deg. Det kommer senere. Og det var bare sånn, jeg har ikke spist på 3 dager, og jeg liker ikke så veldig godt kumla heller. Jeg fikk også muligheten til å... En liten spin-off. Jeg fikk også muligheten til å reise til Brasil. Det var helt utrolig, for... Jeg skal ikke gå veldig mye inn på Brasil, jeg tok med et par bilder. Men jeg traff en jente som sa sånn, jeg traff henne på en leir, og bare, ja, hva skal du gjøre fremover? Nei, du, jeg skal gå på luften med Jesus, et kall jeg har fått fra Gud. Og spør jeg, du da? Hva du skal? Du, jeg reiser til Brasil neste vege. Vil du være med? Spør jeg. Jeg hadde gjort en sånn ting at hvis jeg kan svare ja på det, så skal jeg svare ja på det. Jeg bare, ja, jeg kjenner ikke deg, men jeg blir med deg til Brasil, konge. Så det, hva skal vi gjøre der? Jo, vi skal jobbe med gatebarn. Vi skal bli tatt del i en menighet. Og jeg får lov til å reise en måned til Brasil, bare fordi jeg treffer rett person til rett tid, og får lov til å være med og gjøre en jobb der. Helt fantastisk. Jeg skal ikke snakke så veldig mye om det, men jeg var litt på leir og fikk lov til å oppleve slummene i de farligste strøkene i Brasil. Og det var utrolig spennende å få lov til å bli kjent med nye venner, så det står. Hva var det jeg tenkte på? Jeg vil fortelle noen historier. Jeg håper dere har fått litt følelsen av hva det var. Det er derfor jeg viser litt bilder, sånn for at jeg har ikke tid nok til å gå i dybden på alt. Derfor prøver jeg å få en litt kort versjon. Men kort og godt så var det en tur som innebærer å snakke med folk, sove ute, tigge, og fortelle om Gud, fortelle om Jesus, og virkelig føle at der... Se, hun sitter på rollatoren sin, se. Og så ser du middagen min her. Det kumler, se. Gode Ingrid, vet du. Fy søren, hun er kongedame. Ja, det var det. jeg ble så glad når jeg ser henne. Jeg skal fortelle deg et par historier inni disse her, historiene her, eller historien min, som på en måte er noen av de mest sterkeste som jeg har fra den turen. Ikke sterke sånn følelsesmessig, men sterke åndeligmessig. Og det var, jeg skal begynne med den første, er at jeg går i en dal, jeg har sekken på ryggen, som jeg alltid har, og går bort gjennom. Det er opp gjennom forbi Etne, og så svinger det til venstre før det kommer til Odda, for de som kjente der. Jeg går inn i en dal, og jeg har gått i 2 timer, og jeg har ikke sett en eneste bil gå forbi denne gata her, eller veien, og ikke et eneste hus på mange timer. Og jeg bare så ser jeg på kartet mitt, ikke noen fiskevann heller, men jeg går rett frem og tenker, her skal denne veien skal jeg gå, og beveger meg bort gjennom. Og jeg angrer så vanvittig etter 3-4-5 timer på den veien, for jeg ser ingenting ende på denne veien her. Og jeg begynte virkelig å slite, for jeg hadde gått mye dagen før også. Men jeg stoppte jo en gang i timen, så jeg ble og bedde litt. Og så finner jeg ut da, på denne veien, at jeg må på do. Og selv om jeg er helt alene på denne veien, så går jeg fortsatt inn i skogen for å gjøre mitt. Og når jeg er ferdig, så går jeg ut og går litt kretta og sånne ting, og så kommer jeg ut med foten med sånn, og akkurat der kjører en bil. Nei, søren, den første bilen på 3 timer, og den heiter ikke jeg. Ble litt potten, for jeg er akkurat med på do der. Kongegud, dritfett at jeg måtte på do akkurat når bilen kjørte forbi. Så står jeg der, jeg har ikke toget tommelen, ingenting, jeg har bare kommet under noen kratt. Så stopper bilen 30 meter lenger borte, rygget, og så lukker han opp vinduet på min side, bare, går du Norge på lands, eller? Skal du sitte på? Og jeg står der med mitt sånn barnske glise, ja, åh, kan jeg det? Det var helt konge, hvor langt er det til ferie, eller det her? Jo, det er rett et stykke. Jeg skal dit jeg uansett, ikke? Så det går fint. Så hopper jeg inn i, og blir med han her, kongefyren. Jeg fikk snakket med han i 3/4 time, før vi kom på en ferie. Og spør, hvordan kommer du deg på ferie når du ikke har penger? Sier han, du, jeg pleier som regel å gå og spørre om jeg kan vaske noen bord, eller skrubbe dekket, som jeg sa før i tiden, for å få gratis overgang. Og det gjorde jeg som regel. Så sa han, nei, vet du hva? Det her, jeg skal betale dette her for deg. Og jeg tar aldri nei til penger. Jeg sa nei til store beløpenger. Jeg sa ja til en 50-lapp med 20-kroning. 20-kroning, det er 2 cheeseburgere på McDonald's, så det er helt konge. Jeg tok imot mye småpenger. Og sa, jeg skal betale dette for deg. Så jeg bare, tusen hjertelig takk. Og det som er kult med denne mannen her, det er at han var så fascinert på det jeg fortelte, at jeg bare sa, nei, jeg kan ikke la det gå ennå. Jeg ble litt redd når han sa det. Jeg kan ikke la det gå. Ser han på meg. Du kan ikke gå ennå. Jeg bare, ok, er du sikker? Jeg blir med deg, sier han. Og jeg bare, ja, det er en lange tur. Og det er ikke mye mat jeg kan tilby deg heller. Nei, men jeg blir vel i hvert fall på ferie, sier han. Og så, ja, det var konge. Hvor lang tid tar ferie? Og han, cirka 1/2 time, 3/4, en vei. Jeg bare, ja, så du har kommet inn fra jobb, for du bare setter fra deg bilen og blir med meg. Ja, konge. Det var helt kutt det. Jeg hadde en som spontan kaffe på meg på ferie også. Men, Men så satt vi der, og han snakket, og jeg har kjent denne personen nå i 2 timer, Jonasen, eller sammenlagt, så har jeg kjent den i 2 timer. Og så til slutt så kommer han der, Daniel, dette du sier, dette vil jeg bidra med. Så blar han opp 1000 kroner, og folk, jeg ser at ingen blir, wow, 1000 kroner, dritmøye, jeg ser at ingen blir det. Men når du ikke har noe annet, så 1000 kroner ekstremt mye penger. Opp med han de som synes 1000 kroner mye penger. Takk, det bra. Og jeg så har levd på kanskje bare 70 kroner for de 2 siste månedene, får en tusenlapp, og jeg bare, du, det kan virkelig ikke ta imot dette. Det kan jeg ikke gjøre. Og så sier han, jo, det skal du få, jeg vil være med bidra på dette. Og så sier jeg, jeg kan ta imot disse på en betingelse, at jeg får lov til å gi dem fram igjen til den første personen som trenger dem, som jeg treffer på. Og det var helt greit. Han sa det var fint. Og så går jeg av ferie, ja. Så vinker jeg sånn fint, sånn som de gjør på filmer. Ha det. Og han vinker tilbake. Og så sitter jeg og tenker, han fyren der, han kjente meg i 2 timer, og han har gitt meg 1000 kroner. Det hadde ikke jeg gjort. Og for nok med det, så bedte jeg om at en skulle være så snill og gi meg noe denne dagen. Og jeg står i skauen og unntryk og pisser, og jeg er på vei ut til veien igjen. Han ser meg liksom i det, han ser meg bare et sekund, ikke engang det. Og han stopper seg selv. Hvis jeg hadde stått og gjort mitt fornøden 1 sekund lengre, så hadde han ikke sett meg. Det er et bønnesvar, altså. Det var en historie jeg har, skal fortelle 2 til. Jeg ble veldig fan av å hike. Ekstremt gjennom tunnelene i hvert fall, for der er det først og fremst livsfarlig, og så er det ikke lovligt. Jeg fikk bare stoppet av politiet en gang og sa at dette her har du ikke lov til. Og jeg bare, nei vel, så da fikk jeg hike gjennom tunneler da. Men jeg begynte å hike ekstremt mye, fordi det var utrolig kjekt å treffe folk. Og når jeg fant en plass mellom Førde og Sogndal, for de som lokalt kjente der, så er det en vei ned til Sogndal, der det på en måte er en lang vei, det går ikke an å svinge så utrolig mange høyre og venstre. Så jeg fant ut her en kjempeplass å heike. Så jeg heiket til Førde, Sogndal, stopp i Sogndal, heiket tilbake til Førde, ned til Sogndal, sover litt, tilbake til Førde, Sogndal. Så jeg heiket den turen der 5 ganger, kun for det var det så grelle mange som plukte meg opp. Og så var det utrolig, for der fikk jeg virkelig snakke med folk. Vi fikk liksom en god halvtime der og dype inn. Men det er også en av de anskumleste tider. Jeg står og heiker oppe i Førde. Kristen glad tulling der, va? Sant? Og jeg er liksom klar for å bli plukket på ny. Og så kommer den gamle Ford, røde Ford, inn der. Og så ser jeg mannen som sitter i førersetet. Og han ser så ufattelig skummel ut. Jeg vet du ikke skal dømme på utseende, men du forstår når jeg sier... jeg kan si sånn, for far min er helt like. Litt store, skalla, mye skjegg. Liksom ser litt sånn ut som en sånn gammel kjørøver. Og så hadde han litt tatueringer på armen. Sånn. Jeg skal ikke dømme, men alle er med på at når en gutt står og ser det, så kommer en sånn kar, kjøren sin, så blir det litt sånn, ja vel, han skal jeg sitte på med, helt greit. Og sette meg inn, og han var skummel i ordet også. Det vil si at han bannet med øyet. Og han fortelte så mye dritt, hvis jeg aldri ville hatt ungene mine, hvis jeg hadde hatt unger hørt. Og gitt seg ut av en skikkelig skummel og harbaska type. Og så begynte han. Fy søren, jeg legger litt finere klose, men tross alt på Betus, og jeg er kristen. Fy søren, jeg har så vilt vondt i ryggen min. Nå har jeg vært på sykehuset 5 ganger. Det er derfor jeg kommer fra Førde nå. Nei, det er noe drit. Fy søren, den ryggen er forferdelig. Og jeg bare står der. Du, jeg tror på en Gud som kan helbrede. Kan jeg få lov til å be for deg? Så bråbremser han, vet du. Så inn i en slags busslug, en sånn liten avkjør, så ser han på meg sånn. Og da hadde jeg hånden min på døren taget, for at hvis han skulle ta meg, så skulle jeg bare gjøre noen sånn Matrix-greier, og bare hoppe ut av bilen. Save myself. Så jeg stod bare sånn. Ja, og så sier han, Daniel, han husker navnet mitt, Daniel, hvis vi skal be, så får vi gjøre det skikkelig, sier han. Jeg bare, å, konge, dritbra. Er det greit å legge hånda mi på deg? Legg i bar, og så ber jeg sånn. Kjære far, jeg bare ber om at du skal helbrede denne ryggen, far. Jeg bare ber om at han skal bli frisk, og han skal kjenne noe. Innen meg så var det sånn, vær så snill, vær så snill, vær så snill, vær så snill, vær så snill. Åh, du må bare gjøre han her frisk. Jeg kommer til å dø hvis ikke. Og så sa jeg, amen, sa jeg. Og så plutselig bare stopper han og ser han på meg. Så går han ut av bilen, så begynner han, og så begynner han med glosene sine. Så plutselig så bare stopper han og sier han, nei, jeg kan ikke banne nå. Jeg kjenner jo faktisk ingenting. Jeg slet med det i 5 måneder. Og jeg bare, ja, visste jo det, bønnesvaret. Nei, jeg sa det, nei, så konge, bra da. Det var ikke noe mer. Så reiste vi videre ned til Sogndal. Og så sa jeg takk for turen, og håper dette var en bra opplevelse. Og sånn, de har snakket litt mer om Gud på veien da, men ikke noe sånn, jeg hadde ikke prøvd å drukne han i det på en måte. Og så når jeg går, så tar han tak i meg. Og så sier han, Daniel, jeg har ikke vært så mye i kirke, og jeg har vært i noen begravelser, noen konfirmasjoner, et bryllup en gang. Men vet du hva, jeg skal gi denne guden din og denne kirken din en sjanse. Denne måneden her skal jeg gå alle søndagene, alle gudstjenestene på denne måneden på søndagene. Så sier jeg, konge, du kan jo få telefonnummeret ditt. Så kan vi ta en prat, og neste gang jeg får tag i en telefon, så ringer jeg deg. Ja, det kunne jeg gjøre, så jeg fikk telefonnummeret hans. Så gikk det en par veker, og jeg kom meg til Ålesund da, og så får jeg tag i en telefon, og så ringer jeg han. Det er et par veker, det har faktisk gått 2 måneder, jeg tenker meg. Det har gått til stående i hvert fall, så ringer jeg han, og sier han, ja vel, det var han Daniel, han der som du, crazy fyren som du plukte opp. Ja vel, hva skal det med deg? Og så forteller han meg det, at han hadde gått i, han hadde gått i de 4, så han ble enig om. Og så, ja, og hva tenker du nå? Nå, i dags dato, eller jeg har ikke snakket med han på et halvt år, 8 måneder, men i dags dato tror jeg, så det leverer han enda ut salmebøker til kirka i Sogndal. Og det er utrolig kult, for han har funnet Gud, han har funnet Jesus. Og det med at han bare traff en fyr, så jeg holder på å si, ikke dømte han, men jeg gjorde jo faktisk det. Men jeg dømte han på utseende, og trodde han var skummel. Men jeg hørte på han, og vi bedde i lag. Og han fant ut, ble bedre kjent med Jesus. Og nå satt leverer han ut salmebøker. Han er en halvtime før hver søndag. Og ja, vær så god, vær så god. Og det er så konge. Amen til det. Det er helt fantastisk. Så bare sjekker jeg klokka. Åja, hun er såpass, ja. Å tigge, det er en sykt rare ting. Du kan måtte ikke beskrive det før du har prøvd det. Jeg tenkte selv, for jeg har tigget mye. Jeg har sått ned i gatene med en kopp og tigget til penger for å kjøpe meg mat. Og det med å sitte der og bli stirret på, eller ikke stirret på, men få de her blikkene. Og bli, på en måte, bli dømt til litt sånne ting. Det der går personer forbi deg, og på en måte, vi er bedre enn deg. Vi er mer verdt enn deg. Vi vil ikke hjelpe deg. Og sånne ting. Det er en helt spesiell følelse. Å ligge i, sitte i Trondheim i 4 timer og tjene 75 kroner, det er utrolig... En utrolig opplevelse. Men det er så også, og da får du, når du har gjort det, så får du på en måte en litt sånn, jeg tikker ikke fordi jeg skal kjøpe noen stoff, eller jeg tikker ikke fordi jeg skal gjøre noe kriminellt med pengene, eller hva sånn. Jeg tikker fordi jeg trenger pengene. Og det visste jeg jo ikke helt selv den gangen, at jeg visste ikke hva jeg får tigger jeg tikkte, bare for å lure oss, sant? Men alle har hørt om dette, sant? Hva jeg får tigger, de egentlig de har masse penger, de utnytt unger, bla bla bla. Men når jeg sitter der selv, så merker jeg at hvis det er dette tiggeren sitter med, så vil jeg virkelig være med å bidra for at de skal få det bedre. Og jeg bestemte meg, jeg sa til Gud også at, vet du hva, jeg har lyst på mat nå. Men hvis de sitter der ved siden av meg, for det var mange tiggere i gata, hvis de sitter der og har det verre meg, så hvorfor skal jeg ta deres 75 kroner? Etter 2 timer med tikking, så fant jeg ut at jeg skal gi fra meg alt jeg har fått. For bare så, for jeg har jo klart meg så langt. Når jeg var i Trondheim, så hadde jeg vært ute på tur i 4,5 måneder, tror jeg. Og jeg har jo klart meg så langt, og jeg har vært solten ofte. Så hvorfor skal jeg ikke klare å risikere disse 75 kronene til noen andre? Så jeg gjør det. Etter jeg har forstått det, så går jeg bort, og så gir jeg pengene mine over. Så bare tar jeg koppen min, tøffelsen Statoil, heller det over. Jeg var bare sånn, vær så god. Og på den tiden, når jeg var i Trondheim, så hadde jeg ekstremt lite klær. Fordi jeg hadde byttet med andre folk. Jeg gikk meg i militærbukser, så var XXXL. Jeg hadde bare knuttet en knute bak her. Og de så meg, så sa han ene, jeg trenger ikke du de selv? Nei, jeg har det egentlig godt vanligvis. selv om jeg ikke ser sånn ut, for jeg så faktisk ut som en utligger i slutten av turen min. Og så sier de, vet du ikke, jeg har ikke så mye å tilby deg, sier hun damer. Hun var norske. Jeg skal ikke gå i detaljer på hennes liv, men hun hadde havnet på gata med litt dårlig ekteskap og slit med penger, et cetera, et cetera. Men hun var norsk, og vi hadde en god samtale. Og jeg ble faktisk overrasket at hun var norsk. Så dumme var jeg på den tiden, og jeg trodde ikke norske tigger. Og så, jeg har ikke så mye tilbud, sier hun. Men jeg har noe. Hvis du vil, så kan du komme til meg og stå over som meg. Og jeg bare, selvfølgelig, det er jo kjempeflott ut. Det er jo lett å være med på. Og så går vi bak en forlatt SO-stasjon. Der det står en presenning. Det den fineste presenningen jeg har sett, for når vi kommer inn, så er det bare, det er sånn som dette her, det går, ja, se her, ja. Men hun hadde lagt stova inni denne presenningen, hun hadde lagt kjøkken, stod bare i gryta på bakken, liksom, men det var, og her var soverommet, så hadde hun lagt noen vegger av presenninger, nede gjennom dette her. Så her skal du få lov til å sove. Så sa jeg, åh, tusen hjertelig takk, jeg rigger meg til, og liksom, og så kommer hun og gir meg mat, så godt og kjøpt, for disse 75 kroner pluss det vi hadde, og så har vi et kjempemåltid i lag. Måltid var ikke det som jeg ser for et måltid, men det var et måltid. Og det var liksom det med at jeg tørte på å stole på at pengene betydde ikke så mye, men jeg tørte å stole på at Gud skulle lede meg, at Gud skulle gi meg det rette. Og tørre på en måte å satse de 75 kronene på å satse på å få noe mer. Jeg skal snart begynne å runde av. Poenget mitt med her, jeg vet ikke om jeg har hatt denne talen mange ganger, for jeg føler at poenget mitt blir forskjellig for hver gang. Men poenget jeg prøver å få fram, det er det med å på en måte tørre å stole på Gud. Det med å tørre å legge livet sitt i Guds sine hender. Det med å på en måte tenke at ting og gjenstander er ikke så verdt så mye kontra Guds tro. Når jeg kom hjem fra turen, jeg skal fortelle en liten sitning, men jeg kom hjem fra turen, så sleit jeg med, den turen kan jeg ikke anbefale i det hele, jeg skal snart fortelle hvorfor, blant annet. Men når jeg kom hjem, så sleit jeg ekstremt mye. Jeg hadde et kultursjokk, jeg fikk soveangst, jeg hadde et problem med å ta til meg næring, knene mine var et mareritt, men jeg hadde gjort det igjen, for det var det Gud sa jeg skulle gjøre. Ferdig jul. Jeg glemte det, så jeg tar det med. Nå er ferdig jul. Du kan finne frem til det ene bildet av to barn i Finstasen fra India. Jeg ferdig jul i Namsos. Og der fant jeg en menighet der. Der fant jeg en frelsesarmé-menighet der. Og bankte på døren og sa, hei, jeg ser at dere skal feire jul her. Jeg heter Daniel. Jeg kan gjøre hva som helst, sa jeg. Rydde, vaske, synge, kom jeg og sa. Jeg var bare på grunn av, liksom, det var liksom bare sånn, jeg klappte, men jeg sa, åh, shit, jeg sa jeg synge, jeg håper ikke spør meg om det. Servere hva som helst, jeg vil bidra på dette. Og folk her, jeg må bare se hvor gamle dere er, folk vet jo kanskje hvordan et frelsesarmé-møte kan være på julafton. Forstår alle hva jeg mener da? Ja, noen ikke. Liksom at, for å si det sånn, for å si det veldig hyggelig, det er ikke barnevennligt. Ja, men det er seriøst, det er ikke, for det er litt sånn som vi eldre liker, sant? Og her ser vi to unger. Jeg fikk lov å bruke den kvelden der, selve julaften, på å leke med disse ungene her. De har bodd i Norge i de tvillingene. De var 7 år, tror jeg det var. De hadde bodd 3 år i Norge. Og de hadde feiret jul hos dem hvert år. Og jeg fikk lov til å være med disse her to og feire jul og synge med dem og leke med dem. Og de som kjenner meg vet at jeg er utrolig barnslig når jeg egentlig vil. Og fikk springe og ha snøballkrig og ha dem på ryggen og springe rundt og gå rundt juletreet og virkelig kjenne at jeg gjorde noe konkret for disse to her. Og de foreldrene og de sa til meg etterpå at jeg tror de aldri hadde så god jul før. Og det med at de smilte sånn som de gjorde, så sa jeg bare, da hadde jeg vært på tur i 4-5 måneder, jeg husker ikke. Og det alene, de 4-5 timene jeg var med de to ungene på julaften, hvis det hadde vært det eneste positive med hele turen, så hadde jeg gjort det igjen. For det med å være med og få lov til å gjøre noe for andre, det med å få lov til å fortelle om troen din, det er så utrolig viktig, så utrolig kjekt. Og jeg blir litt sånn, jeg er mann, men jeg blir fort rørt, så jeg må se litt vekk fra bildet. Nå var det glasset tomt også. Det. Nå skal jeg fortelle den siste. Det var at planen min var opprinnelig å gå liksom, opp gjennom helt til nord en gang. Men når jeg kom til Moirana, så hadde jeg lite klær. Jeg hadde faktisk bare ett par med klær de siste 3 månedene av turen, men det som gikk med de dagene der, hadde jeg på meg hver eneste dag. Og når jeg kom opp til Moirana der, så er det cirka der, sånn øverste streken der oppe, så sa jeg, Gud, jeg må få lov til å snu. Jeg ber deg, far, om at du skal få lov til å, la meg få lov til å gå tilbake igjen, far. For da hadde jeg sittet oppe i Moirana med helt bekmørk, og snøen var liksom opp til knærne mine, så kunne kvelden gikk, så var liksom opp, og sånn og sånn og sånn. Og holdt på å skikkelig fryse, og det var minus 27 eller 32 grader, tror jeg det var, på den tiden. Og det er ufattelig kaldt, og jeg husker overlevelsestaktikken min, det tror jeg faktisk er et bilde, nei, det er ikke der nå, men i hvert fall et bilde av hvor kaldt det var. Jeg stod og heikte i Moirana, og dette er ikke løgn, i 10 timer i strekk, fordi at jeg klarte ikke se lenger frem, jeg klarte ikke gå for snøen var for høy. Og da sa jeg, Gud, jeg må få lov til å snu. Og det fikk jeg lov til. En liten avtale med Gud gjorde, jeg skal ikke dele med dere. men jeg fikk lov til å snu, fordi Gud sa, Daniel, jeg ser deg her, jeg ser at du trenger hjelp, og jeg skal sende deg hjelp. Og etter 10 timer i strekk, og da hadde jeg tog frem soveposten min, som jeg hadde i sekken, og tredde den ned sånn feil vei. Og så hadde jeg tog frem stormkjøkken min, og feiret bål, og laget bastu inni soveposten min. Og etter 10 timer så var det ingen som hadde stoppet. Jeg hadde stått der og heiket. Men plutselig så tenkte jeg, etter 10 timer så tenkte jeg skal heike andre veien. Den veien jeg kom ifra. Jeg stoppte første bilen og spurte om jeg skulle sitte der på. Og det var tegn nok for meg. Da fikk jeg lov til å snu og reise tilbake igjen. Jeg er sånn også når jeg snakker med ungdommer, når dere også er ungdommer, så er det sånn at jeg liker å få litt sånn kontakt med salen. Jeg snakker bare tull og vase, eller lager noen poeng her opp med hånden, de som synes jeg lager noen poeng. Nei, det er for få. Det er flere mørker på nå. Ja, det er bra. Jeg er sånn, jeg jabber utrolig mye, og når jeg føler selv at jeg mister meg selv, så ser jeg ikke hvor jeg er. Og så er jeg også sånn at jeg er veldig åpen, for når jeg ser at ungene enda ikke kommer tilbake. Er det noen som har lyst til å stille meg et spørsmål, så er det fullt lov. Vi er ikke så formelle her på Ålgård Bedehus. Jeg gikk an til Framnes. ga han til en egentlig hadde jeg egentlig lyst til å gi han til en tigger eller sånn, men jeg sa til han den første personen som spør om penger skal få det. Og jeg kom til Framnes og der hadde de misjonsløp. Og så sa han sånn, hei, har du lyst til å sponsa meg på misjonsløpet? Så jeg gitt han 1000 kroner og sa ja. En krona runden, sa jeg. Og det gikk jo til et bra misjonsprosjekt, så det var jo det var på en måte verdt det da. Men jeg sa det, jeg skal gi det til den første personen som spør meg om penger, og det var han. Så da var det han som fikk det. Jeg forteller en, jeg skal avslutte litt med en sånn liten, bare for å oppleve noe av det skummeleste. Jeg forteller den skummeleste, den andre skummeleste var han mannen, så jeg på en måte jeg var klar for å hoppe ut av bilen. Jeg gikk også alltid bevepnet med en kniv, siden jeg var veldig mye trygg da. Men hvis jeg går til den geiteboken der, så skal jeg bare fortelle en liten kort historie om den geiteboken. For den ut forbi Sogndal, og jeg våkner for ting at jeg hadde med meg i sekken min. Dette teltet, den fisken, det trengte jeg faktisk for å overleve. Det var utrolig merkelig nok å være avhengig av de få tingene der. Så våkner jeg opp en dag fra Sogndal, ute der. Så våkner, dette bildet er ikke zoomt inn på, det 3 meter. Så våkner jeg opp, og så ser jeg sånn, så ser jeg den der gossen av et udyr står og glor meg rett i øynene. Og jeg bare, ok, ja vel, hva skal jeg nå gjøre? Så tenkte jeg, får bare, han er sikkert bare sånn som så det på Jæren, så alle dyr snille. Men så jeg går ut, så begynner han, jeg bare, oh shit. Og så ser jeg et gjære, så tenker jeg, hvordan i hele verden har jeg kommet over det gjæret der? Jeg husker ingenting, jeg går ikke over det gjæret. Så hvis han beveger seg, så bare går jeg for det gjæret. Og han begynte å bevege seg. Og jeg springer som en galen, og gjør sånn skikkelig sånn Superman-greie, bare hopper og stuper over gjæret. Og så kommer han etter meg der. Og så står jeg der, fy søren, jeg må over på den andre siden, for alt jeg er avhengig av er på den siden, når han står der. Det var utrolig skummelt, men så fant jeg noen, jeg er ganske smart, for jeg så at han hadde horn. Og det hadde ikke de andre som stod lenger nede. Så tenkte jeg, aha, det må være en leder. Så jeg går ned og hiver mosdotter på de andre, for å skremme dem da. Det var ikke for å være stygge. Jeg har jo ikke stein, det var mosdotter, det er sånn vått gras. Og da ser han det, og han stormer ned der for å beskytte damene sine. Og da går jeg tilbake og hopper over og får sekken med meg og sånne ting. Men det var faktisk det skummeleste jeg opplevde, var den der nala-bukken der, altså. Men han er jo skapt av Gud enda også. Nei, det var en liten avspunkt bare for å spøke litt også, men det er to ting. Det med å tørre å legge livet sitt til Gud, og det med å være takknemlig over ting du har. Hvor mange her er takknemlige for at de har sko på føttene? Hvor mange her er takknemlige for at dere har nøkkel til døra deres hjemme? Hvor mange er takknemlige for å kunne drikke kaffe? Jeg vet det høres teit ut, men drikke kaffe hver dag. Er dere med på tanken? Når jeg kom hjem, og mor mi, jeg hadde gitt henne et skrin der jeg la mobilen og lommabøke, og alt sånne ting, litt sånn typisk verdisager. Så jeg sa, mor, her, ta dette, pass på det for meg, er du snill, takk. Og når jeg kom tilbake og fikk nøklene til huset mitt, da begynte jeg å grine. Fordi det å få nøkkel der jeg kan åpne min egen dør til mitt eget hus, eller morfars hus, og låse den opp, og føle meg trygge på innsiden. Det med å ha en egen seng med puder og dyna, så er de. Det er så herligt. Hvor ofte ber du egentlig å takke Gud for det? At du har en egen seng, så er de. Jeg husker første natt da jeg kom hjem, så legger jeg meg unna dyna. Og jeg føler meg som en liten jente. Det er min seng og min dyna, så jeg bare kjenner, åh, jeg er så glad med den dyna der, altså. Jeg husker den bønnen min når jeg kom hjem, så var det liksom bare, takk for det. For det var en sånn tur, når du ikke har noen ting, så er det utrolig så mye du legger merke til når du får det tilbake. Stol på Gud. Vær takknemlig for det du har. I Jesu navn. Amen.
Ja, jeg har et spørsmål, ja.
Ja, den der kua. Det, jeg vet, jeg er ikke smart nok til å vite hva det var, men han levde på fjellet i Sogndal, og han var, det var mye pels på han og stygge horn, og ja, jeg er geit. Da går programmet videre til Ole, og vær så god, Ole, med Ben.